Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji ministar financija gospodin Mlađan Dinkić, direktor poreske uprave gospodin Vladimir Ilić i direktor uprave za igre na sreću gospodin Zoran Jarić govorit će o prihodima i raskodima budžeta u januaru 2005. godine, o primjeni poreskih propisa koji su stupili na snagu 1. januara 2005. godine i registraciji i kontroli kladionica, kockarnica i sl. Na samom početku reč ministar Dinkić, izvolite.
Dame i gospodo, dobar dan. Evo, imamo priliku da objavimo najsvežije podatke vezane za rashode i prihode budžeta u januaru mesecu ove godine. Moram da kažem da je godina dobro počela za budžet Republike Srbije. U januaru ostvaren je suficit budžeta od 350 miliona dinara. Dakle, nakon decembarskog suficita koji je iznosio preko milijardu dinara, nastavljamo sa ovim trendom i počeli smo dobru godinu. Suficit je napravljen od 350 miliona dinara. Prihodi ukupni budžeta su iznosili 26,75 milijardi dinara. Ukupni rashodi 24,4 milijarde. Dakle, ostvaren je jedan blagi budžetski suficit od oko 350 miliona dinara. Mi ćemo pokušati s tim trendom da nastavimo i dalje. Moram da kažem da je ovo mjesec u kome mi maltene nismo imali prihoda od poreza na dodatu vrednost. Prvi prihodi stižu tek 10. februara. U januaru smo imali svega oko 3 milijarde dinara poreza na dodatu vrednost od naplaćenog pri uvozu robe, ali ključni poreski prihodi porez na dodatu vrednost stižu tek 10. februara. Dakle, i bez ovih prihoda mi smo uspjeli da napravimo suficit u januaru od 350 miliona dinara. Tako da ukupna budžetska rezerva u ovom trenutku iznosi oko 22 milijardi dinara. Mi smo preneli prošle godine 7,8 milijardi dinara budžetske rezerve, to je ono što smo uštedili u prošloj godini, dinarska i devizna sredstva. Sad smo napravili suficit od 350 miliona. Dobili smo u januaru i privatizacione prihode od oko milijardu i 140 miliona dinara, dakle nismo ih trošili za pokriće deficita jer deficita nije ni bilo, tako da smo ih stavili u rezervu. I 10 milijardi dinara nam je već preneto od privatizacije U banke, to je onih 80%, treba da dobijemo još 2,5 milijardi za nekih 150 dana, to je ukupno 22 otprilike milijardi dinara rezervi, uštede koje imamo na raspolaganju za ovu godinu. Mi to nećemo da trošimo. Dakle, odlučili smo da u prvih 6 mjeseci koliko god akumuliramo rezervi ne trošimo, a da onda u junu mjesecu idemo na rebalans budžeta i da onda vidimo kako ćemo rezerve najbolje da utrošimo. Ima nekoliko mogućnosti da ostavimo vremenu da odlučimo kako ćemo to utrošiti, možemo smanjiti deo poreza, možemo ići na neke veće investicije. U svakom slučaju, mi ćemo u junu uraditi jedan rebalans, ali ovoga puta imat ćemo daleko lakši posao nego prošli put, prošle godine, kada smo morali da krešemo deficit. Ja očekujem da ćemo ovaj put govoriti o raspodeli viška budžetskih prihoda. S tim što je ideja da ne potrošimo sve to, zato što želimo da i održimo makroekonomsku stabilnost. Osnovni cilj makroekonomske politike u ovoj godini biće obaranje inflacije. Ona mora biti ove godine niža nego prošle godine. Naravno, imat ćemo s time u vezi ciklično kretanje inflacije. Vjerovatno će prvi kvartal biti nešto veći od ostatka godine zbog uvođenja poreza na dodatu vrednost, ali i zbog dizanja cena komunalnih usluga u gradovima oko čega je bilo dosta reči, zbog predstojećeg povećanja cene naftnih derivata zbog skoka cene nafte na svjetskom tržištu. Naš plan je da u drugom kvartalu napravimo inflaciju blisku nuli. Drugim rečima, vodit ćemo politiku čvrstog kursa dinara i nema ništa od povećanja cene struje od 1. aprila kao što je bilo reči u nekim medijima i kao što je EPS tražio i niti će biti povećanje 1. aprila, niti će biti u iznosu koji je EPS tražio. EPS je tražio oko 14% od 1. aprila. Sigurno je da neće biti nikako povećanja cene struje do 1. jula. A onda ćemo vidjeti koji će to biti procenat, najverovatnije 9%. Ako pogledamo kolika je projektovana inflacija u ovoj godini, 9%, i kolika je bila prošle godine, i ako pogledamo koliko EPS već podigao cene prošle godine 10% i koliko sada traži, dolazimo do toga da zapravo EPS traži indeksaciju. Međutim, mi ćemo najpre zahtevati da se EPS restrukturira, pa tek onda da podigne cene i to za nekoliko procentnih poena niže u odnosu na inflacioni indeks. Jer ako se non stop neracionalna struktura koja postoji samo multiplikuje kroz povećanje cena, nikada neće imati restrukturiranje, nego će se sve te neracionalnosti uvijek pokrivati na teret građana. Dakle, naša logika, moram reći, nije naš izum, to je nešto što su primjenjivale sve zemlje u tranziciji, neće se više dozvoljavati povećanje cena usluga za iznos inflacije, već nekoliko procenta niže, ali će se zato zahtevati istovremena racionalizacija drugih troškova u javnim preduzećima. I ključni napor koji ćemo učiniti ove godine jeste restrukturiranje javnih preduzeća. Mi imamo striktne parametre koje smo utvrdili vezano za rast plata u javnim preduzećima. Masa plata neće moći da pređe 7% rasta u ovoj godini. Oni koji nisu zadovoljni platom u javnom sektoru mogu da traže posao u privatnom sektoru. I tu neće biti nikakve milosti, neće biti nikakvog pogađanja. Vodit ćemo izuzetno čvrstu politiku. Kogod bude nezadovoljan nivom plata u javnom sektoru, otvoren mu je put da nađe posao, ako može, u privatnom sektoru gdje nema nikakvih ograničenja. Ako želi da radi u javnom sektoru, mora da poštuje pravila budžetske discipline. I tu ćemo biti izuzetno striktni i neće biti ama baš nikakvog popuštanja, s obzirom da to zavisi samo i isključivo od Ministarstva financija. Međutim, postoji i konsenzus na nivou vlade da se ove godine krene u proces ozbiljnog restrukturiranja u javnim preduzećima. I najozbiljniji je restrukturiranje treba očekivati upravo u EPS-u, u JAT-u i u Železničko-transportnom preduzeću Beograd. Što se tiče drugih mera, da samo prokomentarišem neke podatke o prihodima budžeta u januaru mesecu. Poreski prihodi su bili 18,6% veći u januaru ove godine u odnosu na januar prethodne godine. Dakle, trend pojačane naplate se nastavio, bez obzira što još uvek ne znamo koliki će biti prihodi po osnovu poreza na dodatu vrednost. Osim ovih 3 milijardi dinara koje je naplaćeno pri uvozu robe, ne znamo, vidjet ćemo 10. februara će imati jasnu sliku i ja moram da kažem da sa velikim očekivanjem čekam taj datum da vidimo koliki će novac osvanuti na računu budžeta Republike Srbije. Mi smo optimisti, ali vidjet ćemo, u martu ćemo moći to da komentarišemo. Naravno, od tog novca ćemo morati jedan deo da vratimo, s obzirom na sistem povraćaja u sistemu poreza na dodatu vrednost. Imali smo naplatu akciza na duvan 14% više sada nego u januaru prošle godine. Nivo akciza na derivate nafte otprilike na istom nivou kao u januaru prošle godine. Porez na imovinu čak 40% više nego prethodne godine i 72% veća naplata carine u januaru ove, odnosno januar prošle godine. To je rezultat carinjenja i robe koja je uvezena u decembru mesecu, a onda je u carinskom postupku ocarinjena u januaru. Tako da ovaj prihod od carine ne ukazuje na visok uvoz u januaru, već na jako visok uvoz u decembru koji je izvršen pre uvođenja poreza na dodatu vrednost. Mnogi su uvezli robu kako bi napravili zalihe i kako bi izbjegli u prvom ciklusu plaćanje poreza na dodatu vrednost. Dakle, da još jednom zaokružim ova makroekonomska kretanja. Krenuli smo dobro, imamo budžetski suficit, nećemo da trošimo višak novca do juna, a u junu ćemo odlučiti kako ćemo dalje sa time. Drugo, vodit ćemo veoma čvrstu politiku kursa dinara, tu imamo dogovor sa guvernerom Centralne banke, postigli smo i sporazum s MMF-om oko toga. Želimo da obuzdamo u drugom kvartalu u potpunosti inflaciju, da je približimo nuli. Dakle, da drugi kvartal, inflacija u drugom kvartalu bude svedena na nivoe bliske nuli, kako bi onda mogli mirno da čekamo kraj godine. Biće nešto veća inflacija u prvom kvartalu zbog ovih stvari koje sam rekao, drugi kvartal onda imamo nameru da pritegnemo i da onda završimo godinu sa maksimalnom projektom inflacijom u 9,1 koju smo dakle i predvidjeli. Da bi to postigli, ponavljam još jednom, ne sme ni jedan dinar da se isplati više za plate nego što je predviđeno budžetom. I nećemo to ni učiniti. Ne sme ni jedan dinar više da se isplati javnim preduzećima. I poslaćemo odgovarajuće molbe lokalnim samoupravama da nam dostave detaljne podatke o nivou zaposlenosti u opštinama, u javnim preduzećima na nivou opština, o masi plata koja se isplaćuje u tim javnim preduzećima i u tim opštinama i uključit ćemo i sve opštine u naš program. Sve opštine moraju imati balansirane budžete. Ne možemo imati deficite budžeta na nivou opština i javna preduzeća na nivou opština moraju pratiti sudbinu javnih preduzeća na nivou Republike. Jer ne znamo još uvek o kojim podacima se radi. Čini mi se da ćemo do kraja ovog meseca moći dobiti daleko bolje podatke, ali moramo celokupan sistem da posmatramo zajedno. Sigurno je da će jedan od prioriteta u budućem delovanju biti mere za stimulisanje izvoza, ali ne na dosadašnji način. Najozbiljnije razmišljamo da Jubmes banku pretvorimo u agenciju za osiguranje izvoznih poslova i za kreditiranje tih poslova. Morali bi da donesemo jedan poseban zakon vezano za to. Također želimo sigurno da jedan deo viška novca upotrebimo za razvoj sporta i kulture. Sasvim je sigurno da ćemo višestruko povećati ulaganja u filmsku industriju i da ćemo imati veće ulaganja u sport nego što smo imali ranije. I naravno, ključni projekti ove godine biće infrastrukturni projekti, obilaznica oko Beograda, zatim koncesija na relaciji Subotica-Požega i Dimitrovgrad-Niš. Moramo da osposobimo najpre koridor 10 i da napravimo obilaznicu oko Beograda, da rasteretimo Gazelu i u tom smislu ćemo dati sve potrebne garancije. Jedan posao će se finansirati iz kredita, drugi će biti na koncesionoj bazi. Ono što će biti važno u radu Ministarstva finansija u ovoj godini biće jačanje finansijske discipline. Šta to znači? Prvo ćemo krenuti od nas samih. Oko 3900 ljudi u poreskoj upravi u Srbiji je testirano i mnogo njih ima jako loše rezultate. Mi ćemo krenuti sa smanjivanjem ljudi u poreskoj upravi i onda ćemo primiti neke druge ljude. Dakle, ove godine će Ministarstvo finansija prvo krenuti sa smanjivanjem zaposlenih u sopstvenim redovima. Ukupno smanjenje na nivou cele državne administracije će iznositi 10%. Isto ćemo zahtevati i od lokalnih samouprava. Moramo da smanjimo državnu administraciju kako bi privreda bila efikasnija. Što se tiče same poreske uprave, ima ljudi koji odlično rade, ima ljudi koji srednje rade, ima ljudi koji očajno rade. Ovi koji očajno rade biće zamenjeni i dobit ćemo ljude koji će bolje raditi. I siguran sam do kraja ove godine poreska uprava će biti takva da ćemo moći svi njom da se ponosimo. U tom smislu, želeo bih da nešto kažem vezano za jačanje finansijske discipline. Kao što znate, rok za prijavljivanje imovine za sve one koji nisu do sada prijavili, ako je neko imao imovinu koju je umeđu vremenu stekao, a nije prijavio poreskoj upravi, pa samim time to nije ušlo u poresku bazu za obračun poreza na imovinu, mi smo dali period abolicije do 31. januara. Oko 11.000 poreskih novih obveznika je tu šansu iskoristilo, u stvari 11.100, to je precizan broj. Prijavilo je ili novu imovinu ili dodatnu imovinu i stvorene su 31. januara neverovatne gužve na šalterima poreske uprave, tako da smo mi odlučili da do 10. februara njima produžimo rok. Dakle, još jednom ponavljam, svi koji su stekli neku imovinu, a nisu je prijavili poreske upravi, nije bitno da li je legalizovano ili ne. Dakle, sve što je legalizovano također mora da se prijavi. Zašto? A i oni koji žive u nelegalnim objektima plaćaju struju, plaćaju komunalne usluge, moraju da plaćaju i porez. Dakle, posljednji poziv svima koji su zaboravili da prijave svoju imovinu, poziv ljudima iz Kaluđerice, poziv svima onima koji imaju nelegalizovane objekte, da i pre nego što legalizuju te objekte moraju da prijave svoju imovinu kako bi plaćali porez. To je prihod lokalnih samouprava. Od tog novca se grade infrastruktura u lokalnoj samoupravi. Nijedan dinar ne ulazi u republički budžet. Međutim, mi želimo da zajedno sa lokalnim samoupravama delujemo kako bi poboljšali performanse za naše građane. Dakle, zašto pozivam još jednom i apelujem? Zato što su velike gužve sada, zato produžujemo do 10. februara. Njihove prijave tretiraće se kao da su date 31. januara. U suprotnom, kazna je 20 puta veća u odnosu na iznos poreza koji bi bio plaćen da se imovina prijavi. Dakle, umjesto da plate 1000 dinara, 2000 dinara, porez zavisi gdje žive, platit će 50.000. I to je nešto što bi trebalo da se svakako izbjegne. I ja još jednom molim građane da iskoriste ovaj rok. Dakle, 11.100 ljudi iskoristilo ovih mjesec i po dana, mislim da ima sigurno još onih koji bi to trebalo da iskoriste. Također moram da kažem da ćemo učiniti sve da modernizujemo poresku upravu. Svi oni koji su eventualno kupili neku imovinu, kupili stan, garažu, platili porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupovine, i ako misle da poreska uprava njih ima evidentirane kao obveznike poreza na imovinu, grdno se varaju. Ja sam jedan od tih. Ja sam 2000. godine kupio garažu od 16 kvadrata na Novom Beogradu, u zgradi u kojoj stanujem. Platio uredno porez na prenos prava apsolutnih. Mislio sam da je ta garaža uknjižena normalno i da mi stiže zajedno sa stanom da plaćam porez na imovinu. Međutim, nešto me je kopkalo, pozvao sam poresku upravu i rekli su mi da uopšte nema prijavljene garaže. Tako da sam ja jedan od tih 11.100 koji su se prijavili sada, iskoristili ovaj zakon, prijavio sam tu garažu od 16 kvadrata, ali sam zato i to iskoristio da apelujem na poresku upravu da u buduće kogod kupi neki stan ili garažu ili bilo koju nepokretnost i plati porez na prenos apsolutnih prava, da jedna služba da podatak drugoj službi da je to urađeno i da je automatski uknjižen, ne da čeka da se dva puta neko prijavljuje. Tako da na svom sopstvenom primjeru sam izdao neke naloge direktoru poreske uprave i imamo sada obećanje, pošto imamo daleko bolje performanse u tehničkoj opremljenosti poreske uprave nego što je to bilo pre 5 godina, da će to naravno biti sprovedeno. Drugo prijavljivanje koje je bilo omeđano 31. januarom, to je prijavljivanje za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu organizovanja estradnih programa. Dakle, svi oni koji imaju muziku u svom restoranu, u kafani i tako dalje, bili su dužni da se do 31. januara prijave i upišu u registar organizatora estradnih programa. Ukupno 617 takvih pravnih lica se prijavilo, pri čemu najmanje u Beogradu. Napominjem da će poreska uprava krenuti u narednim danima u kontrolu i ako se ustanovi da neko ima muziku, a nema ga da je prijavljen kao organizator estradnih programa, bit će mu zatvoren objekat u trajanju do 30 dana. Dakle, pozivam i njih da se prijave, jer oni samo su registrovani kao isplatioci prihoda, a ne plaćaju oni porez. Plaćaju porez oni koji sviraju tamo, odnosno oni koji su estradni umetnici. U tom smislu, da bismo ovo tržište također legalizovali, donećemo i sprovećemo dve grupe mera. Prvo, danas se za umetnike, bilo da su estradni, bilo da su filmski umetnici, bilo drugi umetnici, oni plaćaju na autorske honorare porez od 20%, ali i doprinose. I veoma je totalno neisplativo da neko legalno prikaže taj prihod, jer ogromno je opterećenje na autorske honorare. Mi smo odlučili da do kraja marta pošaljemo u Skupštinu promjenu zakona o doprinosima, gdje ćemo ukinuti doprinose u potpunosti na autorske honorare, ostaće samo 20% poreza, a doprinosi će biti regulisani na drugi način. Biće data minimalna osnova i u zavisnosti od toga koliko je neko imao autorski honorar u toku godine, kao kod poreza na dohodak građana, platit će ili manju sumu ili veću sumu, ali to će biti izjednačeno sa drugim građanima Srbije. Dakle, to je uvedeno pre 2 godine i pokazalo se neefikasnom. Svi su prestali da isplaćuju legalno autorske honorare, isplaćuju se na crno. Mi želimo da to vratimo u legalne tokove, tako da ćemo ukinuti doprinose na autorske honorare i to regulisati na jedan drugi način. Druga stvar, ova vlada je rešila da 2005. godina bude posljednja godina u kojoj postoji pireterija u Srbiji. Dakle, ovo nije u domenu samo Ministarstva financija, pre svega u domenu Ministarstva policije i pravde. Međutim, na vladi se diskutovalo o tome 2 puta tokom ove godine u januaru i doneta je odluka da se potpuno saseče pirateriju. Čeka se usvajanje novog krivičnog zakona koji sankcioniše veoma oštro pirateriju. Čim taj zakon bude usvojen, policija ima baze podataka svih pirata u Srbiji. Ja im predlažem da stanu s tim poslom odmah pre nego što ih pohapse i predaju istražnim organima. Dakle, ko još hoće da pazari diskove po jeftinim cenama, neka požuri, jer uskoro nema više pirateriju u Srbiji. Ona je prekinuta u Bugarskoj, zašto ne bi bila prekinuta i u Srbiji? Mislim, ja sam tražio od nadležnih ministara da to bude urađeno najkasnije u prvoj polovini ove godine. Dakle, nema vremena za čekanje sa time, možemo dobiti sankcije kulturne, to su nove vrste sankcije, ako ne suzbijemo pirateriju, jednostavno moramo ljudima da omogućimo koji se bave umetnošću da žive od toga na jedan normalan način. Tako da u prvoj polovini godine predstoji nam uređivanje čitavog tog prostora vezano za umetnost i za kulturu. S jedne strane, veći fondovi iz budžeta, s druge strane, ukidamo doprinose, želimo da legalno isplaćaju, ali će morati da plaćaju. Sada nemamo ništa, država nema nikakve poreske prihode, sve je u sivoj zoni, svi su nezadovoljni, u drugoj polovini godine moramo svi da budemo zadovoljni, i umetnici i poreska uprava. To je što se tiče estrade i umetnosti i kulture. Što se tiče fiskalnih računa, vi znate sada da su obveznici poreza na dodatu vrednost svi oni koji imaju godišnji promet veći od 2 miliona dinara. Ogroman broj ljudi se registruje kao paušalac, a u stvari ima veći promet od 2 miliona. I svi oni koji izbjegavaju da vam daju fiskalni račun su zapravo oni koji imaju promet veći od 2 miliona dinara i koji neće da budu prepoznati kao obveznici PDV-a. Zadatak Poreske uprave u prvoj polovini godine je da potpuno ažurira te baze i da sve one koji imaju zaista prihode koji ih legitimišu da postanu obveznici PDV-a, da ih ubacimo u tu grupu. Da bismo to pospešili, dve mere uvodimo. Kao što znate, novi zakon o fiskalnim kasama propisuje tri bitne stvari koje se malo pominju u javnosti. Prvo, ne može niko da ima duplu kasu u svojom restoranu. Dakle, može da ima samo fiskalnu. Kogod ima neku drugu kasu, izdaje neke druge račune osim fiskalnih, bit će mu oduzeta ta kasa i bit će kažnjen zbog toga. Druga stvar, svi moraju da imaju u radnjama, u prodavnicama nalepnice na kojima piše uzmite račun, kako bi podsjetili ljude da uzme račun. To je sada zakonska obaveza, više nije dobrovoljno, nego je zakonska obaveza i kazne se plaćaju ukoliko nema takvog obaveštenja. Gospodin Ilić će vam nešto više reći o tim kaznama. I treća stvar, postoji još jedno pravilo koje nije dovoljno promovisano u javnosti. Zakon kaže, ako neko neće da izda fiskalni račun, onda kupac nema dužnost da plati robu. Dakle, ako vam ne daju fiskalni račun, nemojte da platite. To je zakonski sada regulisano Zakonom o fiskalnim kasama. Dakle, ako vam ne daju fiskalni račun, slobodno nemojte platiti i vi ste potpuno uradili u skladu sa zakonom. To do sada nisam želao da ističem, ali čini mi se, to piše u zakonu, ali jednostavno sada ćemo i tu meru primjenjivati kako bi pojačali izdavanje računa. I ne pravimo razliku između poreskih obveznika. Da li su srpske nacionalnosti ili kineske, da li su veliki ili mali, da li imaju pozadinu, nemaju pozadinu, svi su za nas isti i uglavnom šaljemo ljude sa drugih opština da kontrolišu one u nekim drugim opštinama kako bi se to manje znalo. I još jedna mera koju ćemo uvesti, to je nagrada za penzionere, za studente, za građane, ko prijavi poreskoj upravi onoga ko ne izdaje fiskalni račun, dobija 500 dinara po prijavi. Dakle, ovo je nešto što će Ministarstvo financija zakonski razraditi i obličiti. Ja mislim najkasnije 15. februara bit će objavljen jedan oglas u dnevnim listovima gde će se građani pozvati da sarađuju sa Poreskom upravom uz odgovarajuću nagradu od 500 dinara. Drugim rečima, građani koji odu u radnju i vide da im ne izdaju fiskalni račun, telefonirat će na određeni broj, ostavit će sve svoje podatke, dakle prijava mora biti ozbiljna. I onda na bazi te prijave Poreska uprava ide da kontroliše taj objekat. Ukoliko se ispostavi da zaista ne izdaje se račun, onda taj građanin dobija 500 dinara. Inače se naplaćuje 50.000 dinara kazna do 100.000, od toga 500 dinara ide onome koje ovo prijavio i naravno neće isplaćivati pojedinačno, nego će se sabrati na kraju meseca, pa jednom mesečno, u zavisnosti od toga koliko je. Dakle, mogu u tome svi učestvovati i oni koji nemaju sada posla, i studenti i penzioneri. Želimo da omasovimo našu poresku kontrolu, da svaki građanin bude
kontroliran. Novinare, samo molim za malo pažnje, molim vas.
I naravno i konačna mera koju uvodimo, to je GPRS, to je terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase. Do 31. marta svi veliki poreski obveznici su dužni da ovaj uređaj nabave, a do 30. juna ostali poreski obveznici iz takozvane druge grupe. To je uređaj koji će zapravo se uspostaviti modemska veza između poreske uprave i fiskalnih kasa i na bazi toga će se tačno vidjeti ko koliko računa izdaje i poređenjem prostim između izdavanja računa u pojedinim objektima, tačno će se vidjeti gdje treba slati kontrolu i na kraju doći ćemo do toga da će se u drugoj polovini ove godine izdavati ama baš svaki račun koji se stvarno ostvari. Dakle, cilj je da u prvoj polovini godine potpuno zatvorimo mogućnost neizdavanja. Hoćemo da se svaki, bukvalno svaki račun izdaje i koristit ćemo sve ove metode da bismo do toga došli. Što se tiče ovih GPRS uređaja, u martu će biti oglašeno ko su potencijalni snabdevači za te uređaje. Postoje također standardi kao što su bili za fiskalne kase. U svakom slučaju mi ćemo da refundiramo trošak nabavke ovih uređaja onima koji to kupe. Prvo smo razmišljali da refundiramo i stavili smo u budžet samo one koji su paušalci, dakle one manje poreske snage, pošto ima 160.000 poreskih obveznika, sada 166.000 kasa, mi razmišljamo da proširimo krug refundacija na sve. Dakle, da to ne vide ovi kao namet, već da mi platimo. Oni će da kupe, tražit će refundaciju, mi ćemo iz budžeta da refundiramo, jer to je ipak nešto što je potrebno poreskoj upravi. Jer vidite sami kako vreme ide, imamo suficit, sve ove mere polako daju određene rezultate. Sljedeća oblast gdje ćemo biti jako rigorozni jesu oni koji priređuju igre na sreću. Naravno, moje kolege će još nešto reći, ja hoću samo globalne okvire da dam. Kao što znate, u julu mjesecu donet je novi zakon o igrama na sreću. Prošle godine od igara na sreću u republički budžet se slilo 777 miliona dinara. To je daleko ispod onoga što mi očekujemo u 2005. godini. Naime, u januaru mjesecu samo u republički budžet po osnovu igara na sreću ušlo je oko 190 miliona dinara. Od kladionica, onih koji drže automate i onih koji organizuju robne nagrade oko 92 miliona, a ostatak oko 100 miliona od Državne lutrije Srbije po osnovu organizovanja igre Loto. Dakle, daću vam i tu neke podatke. Što se tiče Državne lutrije Srbije, ona je efektivno počela da radi od 1. januara ove godine. U tri kola igre Loto uplaćeno do sada 217 miliona dinara. Od toga budžet je dobio 97 miliona dinara. Dakle, svi koji igraju Loto treba da znaju da uplaćuju istovremeno novac u posebne budžetske fondove za sport, za invalide, za socijalnu zaštitu i za Crveni krst. To su četiri ključne namene budžetskih fondova i za lokalnu samoupravu. Mi smo planirali ove godine oko 800 miliona dinara u tim budžetskim fondovima. Međutim, svaki dinar više koji se ostvari ići će za povećanje budžetskih fondova za ovu oblast. Prema planu Državne lutrije Srbije, oni očekuju da će ove godine imati uplatu za budžet između 20 i 30 miliona evra. Znači, između 1,5 i 2,5 milijarde dinara. To je daleko, daleko više nego što je bio celokupan prihod od igara na sreću. Dakle, govorim samo o Državnoj lutriji Srbije, koja će biti ključni nosilac punjenja budžeta u okviru igara na sreću. S tim u vezi, kao što znate, sve postojeće tombole treba da se uključe u sistem Državne lutrije Srbije i do 15. februara imaju rok da se prijave. Do sada je oko 120 dvorana za tombole podnelo prijave. Naravno, rok za prijave je neograničen, međutim, od 15. februara kreću kontrole. Ko nije potpisao ugovor, a organizuje tombolu sa Državnom lutrijom Srbije, snosi krivičnu odgovornost i može da ide u zatvor. Dakle, zatvara se objekat plus krivična odgovornost. Jako su stroge sankcije i mi ćemo ih primanjivati. Naravno, ostaje i pitanje automata, kladionica i kazina. I tu ću vam reći nekoliko podataka. Mi imamo trenutno oko 94 uplatna mesta registrovana kod kladionica, 81 za automate i 3 kazina. Što se tiče kazina, bit će potpuno novi tender uskoro objavljen za izdavanje licenci za kazina. A što se tiče automata i kladionica, Poreska uprava je u januaru mesecu napravila prethodnu kontrolu i ustanovila da što se tiče kladionica ima 284 kladionice, odnosno uplatnih mesta za kladionice koje nisu registrovane kod Uprave za igru na sreću. Dakle, pored ovih stotinak ima još 300 otprilike najmanje koje nisu uopšte registrovane. Dakle, registrovane u ovom trenutku oko 1/4. Kazne su drastične. Zatvaranje objekata, krivična prijava i ostale sankcije. Dajemo rok do 10. februara svim kladionicama koje se nisu prijavile, a mi znamo da ih ima najmanje još 300, da se prijave kod Uprave za igre na sreću. Najviše ih ima u Vojvodini. Od 284, 139 u Vojvodini. I ja mislim da ovo nije konačan spisak. Mi ćemo nakon 10. februara objaviti spisak registrovanih kladionica i takođe uz odgovarajuće nagrade pozvati građane da nam prijave sve kladionice koje vide na terenu, a koje nisu ovde registrovane. I vidjet ćete svi oni koji misle da će baš oni moći da izbjegnu da ne budu registrovani, da oni imaju neku političku zaštitu, oni će prvi doživjeti upad policije i zatvaranje. Dakle, nema više igre bez plaćanja poreza. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave. Izvolite.
Dobar dan svima. Obzirom da je ministar izneo dosta stvari koje sam i ja planirao da kažem, ja ću da budem maksimalno kratak. Podsjetit ću vas samo na nekoliko važnih stvari. Praktično, kao što sam i prošli put najavio, pravi test za Poresku upravu što se tiče PDV-a ide 10. februara. Rok za podnošenje prijava za PDV je 10. februar. One praktično već danas mogu da se podnesu, obzirom da je istekao prvi poreski period za ove velike poreske obveznike koji imaju promet preko 20 miliona i Poreska uprava očekuje danas ili sutra da dobije prve prijave poreza na dodatu vrednost. U svakom slučaju, mi nastavljamo i dalje sa kampanjom edukacije naših poreskih obveznika. Vi ste dobili sada poslednju brošuru koja se odnosi na prateće evidencije za PDV. Na taj način pokušavamo kroz tiraž od 100.000 takvih obaveštenja da podsjetimo obveznike na eventualno nešto što su zaboravili, da se drže tih propisa koje se odnose na evidentiranje, odnosno na evidencije oko PDV-a. Podsjetit ću vas još nekoliko stvari. Ministar je malo čas pričao o kaznama za fiskalizaciju, pa Poreska uprava već ima takav telefon i već na bazi tih poziva građana mi reagujemo i zatvaramo objekte, odnosno kontrolišemo fiskalne kase. Ja se ovom prilikom zahvaljujem građanima, a na predlog ministra, upravo kad sam ga obavestio o tome da se ljudi javljaju i prijavljuju, praktično sarađuju sa nama, ministar je dao predlog da se to i na neki način nagradi. Mi ćemo pokušati da u narednim danima osmislimo način kako ćemo obezbediti te nagrade. I u svakom slučaju zahvaljujem se i za masovno učešće u nagradnoj igri. Vi znate da milioni koverata stižu, ali o tom potom biće priča još o nagradnoj igri. Ono što je važno da podsjetim, istekao je rok za pojedinačne poreske prijave koje su dužni isplatioci zarada da podnesu Poreskoj upravi. Zaključno sa 31. januarom mi smo dobili 70.000 praktično tih prijava od isplatioca. To nije konačan broj, neke će stići i poštom, neki obveznici su zakasnili pa će danas eventualno, neki su juče doneli, ovaj broj će biti nešto veći. Na to se kasnije nadovezuje obaveza građana da prijave godišnji porez na dohodak. Kad nam statistika bude dala podatke, znaćemo ko je to cenzus. Prošle godine je bio 847.000, ove godine će to biti negde blizu milion, ali znaćemo podatak kad budemo dobili, to je praktično iznos četvorostruke godišnje zarade. Što se tiče kontrola, najavljujem kontrole buvljih pijaca. Održali smo sastanak konačno sa tržišnom inspekcijom i idemo u zajedničku kontrolu. Praktično cilj prve faze kontrole jeste da prijave delatnosti. Na taj način ćemo uspeti, ja se nadam, u vrlo kratkom roku da sve te ljude koji su sada neprijavljeni, ne plaćaju penziono i zdravstveno osiguranje, oni su se doduše i sindikati saglasili sa tim i imamo spremnosti sa njihove strane, tako da ja verujem da ćemo u narednih dva meseca imati 100.000 praktično sada novo zaposlenih ljudi koji će plaćati poreze i doprinose, a do sada su radili u sivoj zoni. Nakon ove prve faze kontrole idemo u kontrolu fiskalizacije. Praktično ovaj segment će biti fiskalizovan sigurno tokom marta meseca najkasnije. Znači oni imaju praktično ti novo registrovani rok od 60 dana da uđu u postupak i da se fiskalizuju. Što se tiče daljih kontrola poreske uprave, fokus svih kontrola će biti usmeren ka PDV-u, dakle mi ćemo maksimalno naše resurse u tom pravcu usmeriti sada i zaista je ovo veliki test i veliko iskušenje za sve nas, potrudit ćemo se da to prođe bez ikakvih problema. Kao i do sada, uradili smo kontrolu igara na sreću, ja da dopunim samo ministra, da ne bude da ministar plaši neprijavljene. Poreska uprava je radila kontrolu igara na sreću, praktično imamo sve podatke sa adresama svih onih koji imaju neprijavljene kladionice i ove automate koji drže. Praktično mi ćemo krenuti u kontrolu i ja ih pozivam još jednom da do 10. februara se prijave upravi za igre na sreću i registruju se za obavljanje ove delatnosti. Ja ne bih više pričao, dao bih reč gospodinu Jadžiću da vam nešto detaljnije kaže o igrama na sreću.
Dobar dan svima. Pa evo, ja ću ukratko da vam izložim znači, postupak dobijanja odobrenja, šta je sve potrebno da podnosila zahteva priloži upravi za igre na sreću za dobijanje odobrenja, znači adresa, kontakt telefon i sve ostalo što je potrebno. Što se tiče postupka dobijanja odobrenja za posebne igre na sreću na automatima, donet je pravilnik o dopunama pravilnika o načinu utvrđivanja i ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima. Isti je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije broj 9/05, tako da je malo drugačiji postupak za dobijanje odobrenja na automatima. Pa je potrebno znači, da u zahtev svaki podnosilac zahteva i priloži sledeću dokumentaciju. Između ostalog, to su dokaz o podnošenju zahteva Zavodu za mere dragocene metale za dobijanje uverenja o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama automata. Taj zahtev dostavlja Upravi za igre na sreću najkasnije od 31. marta 2005. godine. Rešenje o upisu u sudski registar sa svim promenama i prilogom o visini osnovnog kapitala koji mora da bude u dinarskoj protivrednosti u visini od 150.000 evra. Zatim bankarsku garanciju i namjenski depozit od iznosu od 300 evra po automatu za period važenja odobrenja. Odobrenje se izdaje na period važenja od 3 godine. Zatim, kao dokaz, to je pravni osnov za posjedovanje najmanje 100 automata, znači mora da ima najmanje 100 automata. Kao dokaz priložen, znači kupoprodajne ugovore, ino fakture ili znači, ostali način nabavljanja tih automata. Zatim, izjavu podnosilaca zahtjeva udaljenosti objekta od obrazovnih ustanova, najmanje mora da bude udaljen 150 metara od obrazovnih institucija. E sad, jako je bitna ova promjena s ovim pravilnikom, to je da rešenje o odobrenju se izdaje do 1. oktobra 2005. godine. Ako do tog roka priređivač upravi ne dostavi uverenje, odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata, odobrenje prestaje da mu važi sa tim datumom. Ako dostavi uverenje, odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata, uprava će priređivaču izdati novo odobrenje sa rokom važenja do isteka 3 godine, računajući od dana izdavanja prvog odobrenja, znači za preostali vremenski period od 3 godine. Po dobijanju odobrenja priređivač će morati da vodi posebne evidencije o ostvarenom prometu i upravo je doneli pravilnike znači, sa rokom kada je potrebno da dostavi te evidencije. Što se tiče posebnih igara na sreću na znači, klađenja, znači, u zahtev znači, on takođe podnosi rješenje o upisu u sudski registar sa svim promenama i prilogom. Takođe, osnovni kapital mora da bude u visini 150.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Namenski depoziti u bankarskoj garanciji u iznosu 3.000 evra u dinarskoj protivrednosti po uplatnom mestu. Izjavu mora da donese o tačnom broju uplatnih mesta. Zakon je propisao da minimum 30 uplatnih mesta. Elaborat o ispunjenosti informatičkih uslova. Takođe, u obavezi da vodi promet, znači, po svakom uplatnom mestu i da izveštava upravu do 5. mesta za prethodni mesec na propisanim obrascima. Jako je bitno napomenuti da su potpisani ugovori sa Zavodom za izradu novčanica i da su gotove posebne oznake i nalepnice i da svi oni koji budu registrovani u upravi i koji od uprave budu dobili odobrenje, odnosno rješenje, odobrenje za priređivanje, moraće da istaknu na vidnom mestu posebne oznake na ulazu, kladionicu ili igračnicu, a nalepnica će biti obeležen svaki automat, svako znači uplatno mesto i svaki sto za priređivanje igara na sreću. To je znači u završnoj fazi i gotovo je i sa izdavanjem odobrenja izdavaće se i te nalepnice. Na taj način ćemo tačno imati evidenciju prilikom samog ulaska u svaki objekat ko je registrovan kod uprave za igru na sreću, a ko nije. To važi znači i za automate, i za kladionice, i za igračnice kada budu počele dozvole da se izdaju. Eto, toliko. Samo da kažem da je adresa omladinske brigade 1 uprave za igru na sreću i da tamo zahtevi treba da se podnesu. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje?
Imam pitanje za ministra financija, pošto danas ili sutra treba da se završe razgovori sa MMF-om. Vi ste pomenuli samo u jednoj polurečenici oko kursa da je postignuta saglasnost, pa me interesuje, možete li da kažete još neke tačke koje je recimo MMF sugerisao i koje bi bile za, što se tiče ekonomske politike, ovog prvog dela što ste govorili. I imam pitanje za direktora Poreske uprave. Pošto je u ponedeljak istekao rok za prijavljivanje poreza na imovinu i za poslodavce, a čini mi se 15. marta, ali nisam sigurna, porez na ukupan prihod građana. Interesuje me da li je bilo nekih slučajeva da je Poreska uprava pronašla za prošlu godinu da recimo neko sa velikom imovinom nije prijavio ili velikim prihodom, enormnim, prosto neki slučaj kontrole gde je pronađen prekršaj. Hvala.
Što se tiče naših pregovora sa MMF-om, mi danas imamo završne pregovore sa MMF-om, tako da je rano govoriti o nekim detaljima, ali suština je da zapravo ćemo nastaviti sa onom politikom koju smo vodili u drugoj polovini prošle godine, što znači to je politika smanjivanja javne potrošnje, veće finansijske discipline, dakle da imamo što manji budžetski deficit što je moguće. S druge strane, da oborimo inflaciju. Dakle, obaranje inflacije je jedan od ključnih zadataka makroekonomske politike za ovu godinu, a kroz restrukturiranje društvenih preduzeća i javnih preduzeća da dođemo u situaciju da lagano počnemo da smanjujemo spoljnotrgovinski deficit. Dakle, imamo dve problematične tačke u našoj makroekonomiji. Jedno je inflacija, drugo je spoljnotrgovinski deficit i sve mere će biti fokusirane zapravo na rešavanje ta dva problema. S tim što inflacija može brže da se reši, a za rešavanje spoljnotrgovinskog deficita potrebno je da se sprovedu strukturne mere, pre svega brža privatizacija, pokretanje ozbiljnog restrukturiranja javnih preduzeća i onda ti efekti će doći ne ove godine možda sasvim, ali u narednim godinama. Tako da to su ključne mere. Ja mislim da će se svakako nakon naših pregovora vama obratiti i pregovaračka misija samog Međunarodnog monetarnog fonda, pa ćete moći da ih pitate o svim detaljima.
Odgovor na vaše pitanje, pretpostavljam da pitate za godišnji porez za dohodak građana, rok je 15. mart. Mi upravo dobijamo sada iz ovih pojedinačnih prijava koje isplatioci nama podnose podatke o tome kome šta je isplaćeno pojedinačno fizičkim licima, pa to ukrštamo sa prijavom. I pitate da li je bilo slučaje. Bilo je u ovom trenutku, ne znam koji broj, ali sigurno nekoliko stotina onih koji nisu prijavili sve prihode i Poreska uprava ih je uvela u postupak, znači naplaćene su i kazne, neki postupci još traju, neki su završili na sudu, ali u svakom slučaju postakli ste dobru temu, nešto što je budućnost Poreske uprave i nešto ka čemu težimo je upravo to sintetičko oporezivanje. Mi još nismo došli do tog nivoa da se oporezujemo kao u Americi, da ukrštamo prihode i imovinu. To je nešto na čemu Poreska uprava zaista intenzivno radi i pomažu nam i strane misije da obučimo ljude i to će biti praktično rešenje problema koji ste vi sada spomenuli i naš zadatak. Ja se nadam da ćemo 2006. godine biti po tom pitanju daleko efikasniji, jer činjenica da u Srbiji ima mnogo ljudi sa ogromnom imovinom koji zaista ni na koji način ne mogu da opravdaju takvu imovinu. Jedini način jeste upravo uvođenje sintetičkog oporezivanja i ukrštanja prihoda. Ovo je jedan korak, ali ima još dosta toga da se uradi. Dakle, mi ne bežimo od toga i svakako, evo i ministar je tu, njega to posebno interesuje, uradit ćemo sve da budemo tu efikasniji. Dakle, problem oko toga je bio i manjak možda i političke volje u nekom periodu unazad da se ide na tako nešto, ali mi se spremamo intenzivno da od 2006. godine praktično ovu funkciju tog ukrštanja prihoda i imovine dovedemo do te mogućnosti. Tu treba i niz zakona promeniti i efikasnost sudova poboljšati u tom delu. Ja očekujem da ćemo po tom pitanju biti mnogo efikasni sledeće godine.
To je to. Mi moramo da donesemo u drugoj polovini ove godine zakon o sintetičkom porezu na dohodak građana, jedan kompletno novi zakon. On se radi već godinu dana i bit će spreman da u drugoj polovini godine ide u skupštinsku proceduru i od 2006. godine počne primjena.
Koleginica.
Jelena Pribaković iz RTS-a, imam dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na donacije. I koliko je tačno da će uvođenje PDV-a zaustaviti priliv donacije?
Što se tiče donacija, u svakom slučaju, ja sam i u medijima pročitao, ima dosta problema oko toga. Sadašnje rešenje zakonsko predviđa refakciju, povraćaj poreza, dakle i obavezu da se plate. Međutim, svi međunarodni ugovori koje je potpisala Srbija i Crna Gora, Republika Srbija i normalno organi ministarstva u okviru Republike Srbije su oslobođeni. Ministarstvo financija, koliko ja znam, upravo završava mišljenje, a odnosi se na ovu temu, kojim će sveobuhvatno da reši probleme, odnosno da kaže do kog nivoa, koji su to ugovori ratifikovani međunarodni, jer jednostavno međunarodno pravo je iznad kad se tiče tih ugovora i naših zakona, tako da mi u svakom slučaju moramo da poštujemo i odredbe i svi ugovori koji se proglase međunarodnim, znači, a napravit će se i registar u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, praktično predviđa i oslobođenje od svih potrošnih poreza, pa tako i PDV-a. Ja očekujem da će do kraja nedelje biti gotovo to mišljenje. Ja ga nisam imao prilike da vidim, ali je upravo u tom pravcu. Jer činjenica, jednu stvar moram da kažem, da je zakon u ovom delu nešto rigidniji iz prostog razloga, jer je dosta slučajeva u prethodnom periodu zloupotreba i donacije i humanitarne pomoći, da je deo te robe završavao na komercijalnom tržištu, da nije stigao tamo gde je namenjen i zbog toga što imamo i problem poroznih granica, problematične su granice i prema Bosni i prema Makedoniji. Zakon je predvideo ovo rešenje, ali u svakom slučaju će donacije koje su posledica međunarodnih i ratifikovanih ugovora biti oslobođene.
Hvala vam, još jedno pitanje.
Mislim da će ministarstvo dati potpuno jasan stav do kraja nedelje po tom pitanju.
Pre nego postavite drugo pitanje, samo ću zamoliti sve vaše kolege, vidim da je puno pitanja, a nemamo još puno vremena, samo budite kratki i naravno i učesnike da zamolim za kraće odgovore. Hvala unapred. Koleginice, drugo pitanje.
Samo jedno kratko pitanje za gospodina Dinkića. Kada su, šta je bolje za kompaniju, da se ne bi ponovo ponovila situacija kao sa Knjazom? Da li postoji mogućnost zajedničke ponude akcija malih akcionara i vlade ili je možda samostalno kupca koji se pojavljuje na tržištu? Šta je bolja mogućnost za kompaniju, a i samim tim i za državu?
Šta, znači država se ne bavi strategijom kompanija. A što se tiče same države, ovo je ipak pitanje za ministra Bubala i novi zakon o akcijskom fondu i izmene zakona o privatizaciji daje mogućnost daleko fleksibilnijeg udruživanja akcija države i manjinskih akcionara kako bi se sa većinskim paketom moglo izaći na tender. Ali ipak je to pitanje za ministra privrede.
Kolega.
Zoran Pavić, VK televizija. Pitanje za ministra Dinkića.
Kako ćete reagovati na zahteve privrednika sa severa Kosova koji već 3 dana blokiraju pojedine prelaze na administrativnoj granici? Da li će vlada uvažiti još neke od njihovih zahteva? Hvala.
Mogu, ako, ja mislim da oni tamo džaba štrajkuju. Mogu biti još 3 godine na tom prelazu i ništa nećemo promeniti. Znači, najprostije rečeno i najdirektnije odgovoreno. Zašto? Zato što carina mora da bude na tom administrativnoj liniji iz prostog razloga što mi ne znamo da li roba koja dolazi u Srbiju je roba proizvedena u Zvečanu, u Leposaviću ili u Turskoj ili u Makedoniji. Šverc makedonskog paradajza, brazilsko meso u Čačku, sve to došlo kao da je proizvedeno na teritoriji Kosova i Metohije. Mi ne možemo da uništimo domaću privredu, da omogućimo šverc. Mi smo našim propisima veoma jasno regulisali potvrdu o poreklu da je roba proizvedena zaista na srpskom delu Kosova i Metohije izdaje Poreska uprava i Uprava za javna plaćanja. Uprava za javna plaćanja za poljoprivrednike, a Poreska uprava za pravna lica. Dakle, svi oni koji legalno proizvedu robu zaista na teritoriji srpskog dela Kosova i Metohije, nema čega da se brinu. Njima će jednostavno neće biti naplaćena carina, njihova roba ulazi na teritoriju Srbije, a jedina nadležna institucija za razvrstavanje robe u sistemu ekonomskom Srbije je carina. Poreska uprava to ne zna da radi. Znači, pitanje je zašto to radi carina, a ne Poreska uprava? Zato što Poreska uprava nije nadležna, niti zna to da radi. Carina tehnički jedina zna da razvrsta robu po klasifikaciji, da odredi osnovu za PDV i da naplati PDV. Jer ne znamo da li ta roba dolazi iz Gračanice ili dolazi iz Ankare, iz Skoplja. To je jedna stvar. Druga stvar, kada roba ide iz centralne Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, takođe mora da postoji nekakav dokument da se zna da je roba prešla tu administrativnu liniju, jer ona ide sa nultom stopom PDV-a uz pravo na povraćaj prethodnog poreza. Ako neko fiktivno to radi, ako nemamo nikakav dokaz da je roba zaista otišla na teritoriju Kosova i Metohije, onda će neko moći milione dinara ili evra da traži povraćaj iz budžeta Srbije na bazi nekog fiktivnog posla. Evidenciona isprava služi kao dokaz da je roba prešla granicu i to može jedna carina da izda. Zašto? Sad je pitanje, znam da mnogi, ja mislim, pokušavaju da iskoriste nesreću naroda na Kosovu i sad se pitaju otkuda sada carina, da li ste vi nam uveli granicu. Ne, mi smo propisali, recimo, za razliku od JCI-a koji postoji kao instrument za prevoz robe u Mađarsku, gde piše zemlja pošiljac, zemlja koja prima robu, ovde ne postoji zemlja u samom obrascu, nego piše pošiljalac, primalac. Tako da smo zaista pokušali da te psihološke efekte u potpunosti uvažimo, ali ključno je da svi oni koji pošteno rade na Kosovo i Metohije, ova uredba im ništa ne smeta. Svi oni koji su švercovali imaju velike probleme, više ne mogu da švercuju. Ali nisu švercovali srpsku robu, nego robu iz Turske i Makedonije. To je problem.
Koleginice.
Jasna Petrović, List Politika, pitanje za ministra Dinkića. Hoće li Ministarstvo financija usvojiti zahtjev Ministarstva energetike za korekcijom cene goriva naredne nedelje?
Tu postoji uredba koja će se automatski primenjivati svakog meseca. Onoga meseca kada cene nafte na svjetskom tržištu porastu, menjaće se i cena goriva najviše. Onoga meseca kada padnu, kao što su pale bile u decembru, mi smo imali pad cena goriva u januaru. Dakle, to će se automatski prilagođavati i Ministarstvo trgovine i financije će samo tehnički davati saglasnost na tu uredbu. Postoji jasna formula, kako formula pokaže, tako će biti i to ćemo imati, dakle, ciklično iz mjeseca u mjesec. Sve će zavisiti od kretanja svjetske cene, dakle, nafte.
Kolega.
Gospodine Dinkiću, jedno pitanje. Juče na odboru za financije bila inicijativa poslovnog prostora opštine Vračar, koja je upućena vama, da budu oslobođeni poreza za izdavanje poslovnog prostora. Da li je to kod vas stiglo, da li znate o čemu se radi? Inicirajte da to bude na svim opštinama u Srbiji, znači lokalne samouprave.
Za to bi morao da se izmeni zakon. Sadašnji zakon ne dopušta oslobođenje i jedino što smo predložili je reprogramiranje tih obaveza.
Izvolite dalje. Koleginice.
Pitanje za ministra. Savet ministara Bosne i Hercegovine kaže danas je donio odluku o uvođenju pune carinske stope za pojedine proizvode iz Srbije i Crne Gore sa obrazloženjem da naša država nije poštovala slobodnu trgovinu, sporazum o slobodnoj trgovini. Pa me zanima da li imate potvrdu te informacije, odnosno da li oni navode primer Crne Gore, da li je Srbija poštovala taj sporazum ili je ova ocena njihova ispravna?
Ja nisam dobio tu informaciju, tako da ne bih mogao detaljno da komentarišem, sem što znam da jesmo sprovodili ugovor o slobodnoj trgovini. Postoje primedbe Bosne i Hrvatske vezane za promet duvanskih proizvoda, odnosno cigareta. Pošto po našem zakonu domaćim cigaretama se tretiraju samo one koje, samo oni proizvođači koji imaju licencu od agencije za duvan i oni koji kupe 50% duvana za svoje cigarete na tržištu Srbije. U tom smislu, proizvođači cigareta iz Bosne, iz Hrvatske, iz drugih zemalja s kojima imamo zaključene ugovore o slobodnoj trgovini, mogu, ako dokažu da su otkupili 50% duvana od naših domaćih proizvođača, da imaju tretman isto kao domaći proizvođač, odnosno da važi ugovor o slobodnoj trgovini. Mislim da se ovde radi o pritisku duvanskih lobija iz Bosne na vladu Bosne i Hercegovine i ovo može samo otežati naše međusobne odnose. Mi jednostavno primenjujemo potpunosti zakon o slobodnoj trgovini, pretpostavljam da se radi o ovome.
Kolega.
Georgi Mite, Frankfurtski vest. Da li je bilo reakcija na uvođenje PDV-a na strane prevoznike autobuske, znači zvaničnih reakcija iz Nemačke, iz Austrije? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, juče su nam u EPS-u rekli da vlada nije imala primetbe na procenat povećanja cene i na april, evo sada kažete da to povećanje neće biti.
Što se tiče PDV-a za autobuski prevoz, tu nema nikakvih primetbe, mi tu primenjujemo princip reciprociteta. One zemlje koje našim autoprevoznicima naplaćuju PDV, mi njihovim državljanima naplaćujemo PDV. Dakle, tu nema apsolutno nikakvih problema. U međuvremenu, ako se zaključe ugovor o izbjegavanju tog oporezivanja, onda će te zemlje biti skinute sa te liste. Što se tiče drugog pitanja, sve izjave ljudi iz EPS-a ja sam sa čuđenjem pratio. S kim su oni u vladi pričali, ja ne znam, sa nama nisu iz Ministarstva financija. Dakle, oni su imali želju da povećaju cenu 1. aprila 14. Izvinjam se, oni su imali želju da za 14% povećaju cenu 1. aprila. Ali to je bila njihova želja, za to nikoga nisu zvanično pitali. Možda su neformalno s nekim razgovarali, ali politika je jasna. Javna preduzeća ne mogu da indeksiraju svoje cene, već moraju prvo da smanje troškove, da se restrukturiraju, pa tek onda da vidimo za par procenata niže od inflacije da se povećaju cene. Kad kažem niže od inflacije, mislim na zbir inflacije iz prošle godine i ove godine i na zbir cene, rasta cena u prošloj i u ovoj godini. Evo, prosta računica, ako je inflacija ove godine 9, prošle godine je bila ugrubo 13, to je 24, prošle godine su povećali 10, sad je 9, to je 19, 4% niže od ukupne inflacije za 2 godine. Ali ne od 1. aprila, nego od 1. jula.
Poslednje pitanje, koleginice.
Za ministra Dinkića, Sandra Cvijanović, Beograd 202. Zbog čega novac od prodaje banaka koristite za pokrivanje budžetskog deficita i kada ćete da predate završni račun sa tačnim popisom imovine, mislim imovine banaka, i tokom novca?
Evo ovako, ako ste pažljivo slušali, nismo uopšte potrošili ni dinar od tog novca, jer nemamo deficit, imamo suficit. Stavili smo ga u rezervu. A ako ste pročitali bilo koji predlog zakona o budžetu, videli biste da postoje tri osnovne izvora za pokriće deficita. Prvo, to su krediti, drugo, to je zaduživanje na domaćem tržištu kapitala i treće, to su prihodi od privatizacije. Privatizni prihodi su jedan od izvora za pokriće budžetskog deficita od uvek bili po zakonu o budžetskom sistemu. Tu nije ništa čudno. Mi ih nismo sada potrošili jer nemamo potrebe da ih trošimo. Završni račun budžeta za 2002. i 2003. godinu, dakle prethodne vlade, će biti predat Skupštini kada se završi nezavisni audit. Dakle, treba da se angažuje nezavisna revizorska kuća koja će najpre auditovati taj budžet, a zatim će biti auditovan i završni račun budžeta za 2004. godinu. Zakonski rok da mi napravimo taj završni račun je, čini mi se, kraj marta, pa onda oglas za auditora, pa dok se audituje, dakle, tokom ove godine bi sva tri završna računa trebala budu pred Narodnom skupštinom, ali ne onako kako je Ministarstvo financija prethodno ili sadašnje napravilo, već auditovano od strane nezavisne revizorske kuće. I to će biti po prvi put da završni račun budžeta ide uz nezavisnu uz mišljenje nezavisnog revizora. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u narednim nedeljama.